vastoinkäymisiä. Antti ja Veikko olivat molemmat yrittäjiä. He kumpikin kuuluivat liikemiesten hengelliseen järjestöön, joka jakoi raamattuja kouluihin, hotelleihin ja moniin muihin paikkoihin. Niissä merkeissä he olivat tavanneet 10 vuotta sitten ja ystävystyneet. Nyt miehet olivat Veikon isän kesämökillä Kauniinjärven rannassa. He purkivat toisilleen sydäntään viimeaikaisten tapahtumien vuoksi. Elettiin 1990-luvun alkua, jolloin suuri itäinen naapurimaa oli lakannut yhtäkkiä olemasta. Suomi, jonka ulkomaankaupasta suuri osa oli käyty sen kanssa, oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Jouduttiin devalvoimaan Suomen markka, jotta saataisiin vienti muihin maihin vetämään. Suuri tragedia kohtasi nyt monia suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka olivat ottaneet ennen devalvaatiota ulkomaista velkaa, joka oli ollut aikaisemmin edullista. Devalvointi oli suurentanut velkasummaa niin, että monen maksukyky oli ylittynyt ja yrityksiä meni konkurssiin. Konkurssiaalto koetteli Suomea muutoinkin. Antin rakennusfirmakin sai sen kokea, kun osa asiakkaista tuli maksukyvyttömiksi, eikä uusia tilauksia tullut. Hänen yhtiönsä teki konkurssin. Samoin kävi Veikon maanrakennusfirmalle. Hän oli juuri rakentanut ulkomaisella velalla suuren hallin firmansa koneita ja niiden huoltoa varten. Työtilausten liki totaalinen katoaminen ja velan määrä ja korko johtivat siihen, että hänenkin yhtiönsä teki konkurssin. Miten tästä oikein selvitään, sanoi Antti. Tuskin mitenkään, vastasi Veikko. Kaikki meni konkurssin mukana, oma kotikin, kun se oli lainan vakuutena. Asunnottomia mekin vaimon kanssa olemme, totesi Antti. Onneksi meille järjestyi pieni yksiö kerrostalosta, mutta velkojen lyhennyksiin menee liki jokainen markka 20 vuoden ajan. Meillä on rahaa vain aivan välttämättömiin menoihin. Niin se on meilläkin, sanoi Veikko. Asumme täällä isäni kesämökillä. Mistä saamme tuloja velkojen maksuun? Ei ole minkäänlaista konetta, jolla alkaisin urakoimaan. Ja kaikki vähäkin, mikä kertyy, otetaan velkojille. Kaikki tämä juuri, kun lapsetkin ovat vielä pieniä. Veikko näytti masentuneelta, ja sitä hän olikin. Lääkäri oli kirjoittanut hänelle mielialalääkettä hänen hermostonsa rauhoittamiseksi. Eikö edes Jumala auta? Kaiken tämän tarkoitusta olen minäkin pohtinut tuskastumiseen saakka, huokasi Antti. Miksi juuri nyt? Ja miksi juuri meille piti tällainen onnettomuus? Emme ole sitä itse aiheuttaneet. Emme totisesti, sanoi siihen Veikko. Kaikki hoidin viimeistä piirtoa myöten ja maksoin veroni. Nyt elämällä ei tunnu olevan enää mitään tarkoitusta. Niin, vastasi Antti. Olemme maailman tuulien puhaltaessa kuin lastut laineilla. Mutta jospa Jumala kuitenkin auttaa. Miten hän muka auttaisi, tokaisi Veikko. Jos hän olisi ollut tukenamme, ei meille olisi käynyt näin. Antti kuunteli hiljaa ystävänsä katkeraa vuodatusta. Hän ymmärsi kärsivän Veikon ahdistusta. Mutta kuitenkin, olisiko Jumala hylännyt heidät koettelemusten hetkellä? Kuule Veikko, sanoi Antti, ollaan oltu niin monta kertaa jakamassa raamattuja ja vakuuttamassa ihmisille, että Jumalan varaan kannattaa rakentaa elämänsä. Jospa hänellä olisi meille nytkin jokin viesti. Ai, tarkoitatko peukalokohtaa? Koetetaan sitten, vastasi Veikko. Antin peukalo osui saarnaajan kirjan lukuun 7. Antti luki ääneen. Hyvänä päivänä iloitsa ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa. Ei voi olla noin, huudahti Veikko. Ei voi olla. Jumala on hyvä, jos hän on olemassa. Ei hän kohtele ihmisiä kuin heittopussia. Veikko raivosi Jumalalle pitkän tovin. Kun Veikko viimein vaikeni, Antti sanoi hänelle, ymmärrän sinua oikein hyvin. Minäkin olen syyttänyt konkurssista Jumalaa, mutta sitten olen päättänyt kuitenkin luottaa häneen. Jospa tällä kaikella on kuitenkin hyvä tarkoitus. Veikko aikoi sanoa jotain, mutta sulki suunsa. Vuosia kului, eivätkä Antti ja Veikko juuri tavanneet toisiaan. Viimein koitti päivä, jolloin Antin yrityksen konkurssivelka oli kokonaan maksettu. Vuosien aikana hän oli opiskellut ympäristöinsinööriksi ja vaimonsa opiskeli markkinointia ja vaatturin taitoja. Heille oli syntynyt suunnitelma lähetystyöstä Afrikassa. Antti saikin Suomen valtiolta työtä kehitysyhteistyöprojekteissa Tansaniassa. Siellä hänen vaimonsa auttoi paikallisissa seurakunnissa naisia ompelijan ammattiin ja suunnittelemalla vaatteita. Antin perheelle oli auennut uusi ja siunattu todellisuus. Eräänä päivänä Antti sai puhelun Veikolta, joka oli vakavasti sairas. Verenpaine oli korkealla, hän oli saanut sydäninfarktin ja odotti nyt ohitusleikkausta. Hänen vaimonsa oli ottanut hänestä eron 3 vuotta sitten. Hän ei ollut enää kestänyt miehensä katkeruutta, joka tihkui jokaiseen päivään. Veikko oli taistellut velkojen kanssa monet kerrat, mutta turhaan. Konkurssin tehneen osa ei ollut Suomessa helppo. Antti, voisitko rukoilla puolestani? Kaipaan rauhaa ja Jeesuksen sanoja syntieni anteeksi antamisesta. Olen rikkonut katkeruudellani niin paljon perhettäni kohtaan. Nyt koen olevani aivan yksin. Antti lupasi vaimonsa kanssa muistaa Veikkoa joka päivä. Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa. Saarnaajan kirja 7, jae 14.